Законно ли е спирането на държавното радио, по-скоро на програма Хоризонт за 5 часа тази сутрин? От сутринта търсим отговори на тези въпроси. В очакване на позицията на СЕМ и КРСЕ и в условията на протест пред сградата на БНР, доколкото знам, е имало изявление от страна на настоящото ръководство на радиото. Включваме сега, преди разговора ни с бившия генерален директор на медията Александър Велев, включваме колегата Ралица Гълъбова, която е там. Здравей, Ралица!
Здравей, Йовче! Тук наистина даже все още се намираме в залата, в която през минути Николай Кръстев се опита да обясни пред медиите случилото се. Мога да го обобщя съвсем накратко, тъй като ще се наложи със сигурност да преслушам записа отново, за да мога да разбера съвсем какво точно искаше да пресъздаде пред журналистите господин Кръстев. Но две думи, той се оправда за случилото се с липсата на достатъчно богат управленски административен опит, и по тази причина той смята, че случилото се едно голямо недоразумение, разбрано погрешно от колегата Силвия Великова, като опит да бъде свалена от ефир. Тя в никакъв случай, според него, тя не е имала намерение ръководството да я свали от ефир или да я ограничи от изявите и в ресора. По-скоро това, което се е случило, е една смяна на графика, в която тя съвсем временно не е взела участие. Друго, което направи впечатление в изявлението на господин Кръстев, е, че всъщност това спиране на излъчването на Националното радио не е прецедент. През месец август отново се е случило, по никакъв начин не нарушава закона, тъй като е имало такова планиране, и разбира се, заглушаването на ефира по никакъв начин според него не се отнася до протестите, които организираха журналисти тук пред медията.
Прекъсвам те, за да попитам, появиха се информации, че самият Кръстев, колегата Николай Кръстев, който в момента изпълнява длъжността директор на Хоризонт, е подал оставка. Потвърдена ли е тази новина? Съобщена ли е? В оставка ли е той? И изобщо стана ли дума, освен обясненията му пред вас, медиите, за това?
Да, стана въпрос. Всъщност това беше повода за това да ни поканят вътре в сградата, тъй като ние бяхме отвън. Поканиха ни в сградата, за да даде изявление и да покаже официално молбата си за оставка и за напускане на медията. Доколкото обаче успяхме да разберем, няма яснота дали оставката му е приета. И също така последният въпрос, който успях да му задам преди да ме включите в ефир, беше дали ако тя не бъде приета, той няма да евентуално да размисли и да остане в медията. Той каза, че всичко е възможно, така че на мен ми се стори уклончива неговата реакция и е твърде възможно да се окаже, че
оставката няма да бъде приета.
Няма не да е бъде реална, да.
Да. Да. Благодаря. Но
е факт, че тя е подадена, той изтъкна това нещо като призната грешка от своя страна и многократно обясни, че по никакъв начин не му е оказвал натиск, че единствено заради бедния си административен опит е допуснал тази грешка.
Дългогодишен журналист в БНР Николай Кръстев. Очевидно административният му опит е част също от този проблем, но дали и доколко всичко това стои зад свалянето на Силвия Великова от ефир и после връщането и не говоря и за тази планова 5-часова профилактика на Хоризонт. Те първа ще научим в опит да търсим въпросите, законно ли е спирането на Хоризонт, кога БНР е замлъквало. От сутринта сме в очакване на позицията на СЕМ и КРСЕ, комисията, която регулира съобщенията, предавателите, и в условията на мълчание, поне до този час, на настоящото ръководство на БНР. Поканих за разговор бившия генерален директор на БНР Александър Велев, ръководил медията в два мандата. Всъщност, да кажа тук на нашите слушатели, търсихме и директора на дирекция техника в БНР. Не успяхме да осъществим връзка, за да научим има ли документ за подобна планирана и всеобща профилактика, която да спре Хоризонт за 5 часа в цялата страна. Ови, връзка с него не успяхме да направим. Интересно е какво ще отговорят и от КРСЕ, били ли са уведомени от комисията. Сега вече имаме връзка с Александър Велев, който, както ви казах, два мандата беше генерален директор на медията в различни години до 2001 и след това сега преди да го смени всъщност настоящото ръководство. Здравейте, господин Велев!
Здравейте.
Търсим ви в опит да разберем случвала ли се наистина такава всеобхватна профилактика, която да спре хоризонт за 5 часа в цялата страна. Казвам това, защото казуса с колегата Силвия Великова не е маловажен, но той не трябва да е основния, поред мен поне в тази случила се ситуация, защото става дума за обществена медия и за прекъсване на излъчването ѝ.
Вижте, аз не помня такъв случай. Това е безпрецедентно, мисля. Да спрат всички предаватели едновременно и да не се излъчва една програма. Това е голям удар върху самата програма и върху слушателите, които очакват да научат какво се случва, да чуят новините, да бъдат информирани от Хоризонт. Българското национално радио, основната му мисия е да информира хората и да дава многостранност на мненията. А в случая просто аз не мога да си го обясня. Смятам, че това не е профилактика на предавателите, защото такава практика няма. НУРЦ не прави профилактика на всички предаватели едновременно. Освен това има график, по който се правят профилактиките и се съобщава много-много преди да се случи профилактиката. Обикновено, когато се направи профилактика, се профилактира един предавател в района, но други предаватели покриват района. В София, примерно, има три предавателя, от които може да се слуша, и ако единия е в профилактика, то другите два функционират и може да слушат. Слушателите да чуят програмата. Така че аз съм учуден от тази профилактика, не знаех какви са причините. Трябва да питате ръководството на радиото, разбира се, за причините, за какво е правена, кой е правил и как е проведена тази профилактика.
Току-що коментирах пред слушателите неуспешните ми опити да се свържем с някоя дирекция техника в радиото, за да научим действително си има ли документ, от кога е той за тази профилактика, планирана ли е тя нещо извънредно.
Аз мога с абсолютна сигурност да ви кажа, че НУРЦ няма отношение към тази профилактика.
Тоест НУРЦ не е спирало
предавателите. Не е профилактика на предавателите. Не е профилактика на предавателите. Направете си труда и пуснете... т.е. сега вече не можете, но между 6 и 11, като отидете на частотата, вие чувате брума на предавателя. Предавателя работи, но няма сигнал на излъчване. Програма. Няма съдържание. А това е много странно. Аз просто нямам обяснение. Смятам, че не дай си Боже, в този момент пък да се беше случило някакво събитие, земетресение или нещо друго, хората откъде ще се информират? Основното място, откъдето хората се информират, е Българското национално радио. И
да,
програма Хоризонт.
Това е указано и в Закона за радио и телевизията в член 51. Това проверихме ние задълженията на държавните
така,
радио и телевизия.
А вие може да проверите и в договора с НУРЦ, който има Българското национално радио, как се правят профилактиките, там е описано.
Самата видях графиците за профилактика, които засягат нашия ефир. Те наистина са дългосрочно планирани, с конкретни дати, изпратени, да не кажем, месеци назад. Да.
Месеци преди това уведомява се КРС, уведомява се СЕМ. И това е така. Но в тази ситуация, според мен, трябва да се зададе въпроса къде е СЕМ, къде е КРС, въобще къде са регулационните органи. И кой понася отговорността за всичко това, което се случва?
Това щях да ви попитам. Законно ли е това и не поставя ли всъщност събитието, това натискане на копчето, който го е направил, нали, изключването, заглушаването на Хоризонт, не поставя ли под въпрос законосъобразността на действията на настоящото ръководство? Защото...
Аз не съм юрист и не мога да ви отговоря на този въпрос.
Но стабилна ръководен пост.
Хубаво употребихте един термин за заглушаването. Заглушаването. Едно време заглушавахме Свободна Европа, ако си спомняте, Гласът на Америка заглушавахме, имаше заглушители, такива устройства, които заглушаваха сигнала. В момента няма такива устройства, просто се изключва сигнала. Това е безумие. Нямам думи.
Не знам, не помня, опитвам се да върна назад събитията, нямах особено време и да проверя какво се случваше по време на онези протести през 2001 срещу назначението на Иван Бориславов тогава в радиото. Не знам тогава стигна ли се до спиране под някаква форма на програмата.
Аз нямам спомен да е спирана тогава програмата, тогава имаше подмяна на водещи и подмяна на журналисти.
Да,
и уволнение на масови уволнение на журналисти.
Но доколкото успях да проверя при бомбардировките през зимата на 43-та и 44-та по време на Втората световна, студиото на радиото е ударено и се мести. Може би тогава е било спряно временно излъчването.
Тогава бомба е паднала върху студиото. Да, точно
да.
Така е.
Какво сега налага една подобна мярка според вас в извънвоенно време?
Не знам.
Задаваме си тези въпроси.
Чисто технически и технологично аз не мога да си отговоря. Познавам доста добре техниката на радиото. Единствената причина за спре някакво излъчване трябва да е някаква огромна авария, която да се случи в централна апаратна, но там има дублиращи структури, там има бекъп, който подсигурява ефира. Освен това, всички тези обекти са под наблюдение и са част от националната сигурност и действително има бекъп, защото ние не можем да си позволим да оставим България без ефир, без национално радио. Това е невъзможно да се случва. И всъщност, вие вероятно може би знаете, може би не, но радиото и в, не дай си Боже, в война и в други условия пак трябва да продължи да работи и да дава информация. Все още това е основният източник и най-достоверният източник на информация в страната. И това е ценното на националното радио. Защото той има ресурса, има предавателите, стига до всяка точка в България и по този начин хората биват информирани. И представете си сутринта, нали, то, което и с мен се случи, аз бях страшно учуден, качих се в колата, пускам Хоризонт, няма Хоризонт, защото аз си слушам Хоризонт, отивам на следващата частота да чуя Хоризонт, няма Хоризонт, трите софийски частоти няма Хоризонт и чак тогава разбрах, че всъщност в цялата страна няма Хоризонт. Една програма, която можеше да бъде чута единствено през интернет.
Чуде се, ако казуса с колегата Силвия Великова, първо свалена, после върната в ефир е важен, то е важен, но ми се вижда наистина този и наш интерес е оправдан за това, защото по-важно е за данъкоплатците да знаят може ли някой да диктува на общественото радио и най-вече може ли някой да го спре ей така, просто така.
Ами, този въпрос, нали ви казах, къде трябва да го отнесете? А според мен трябва да питате и контролните органи, които контролират националното радио. Аз ви казах, съвета за електронни медии.
Чакаме, те проверяват медии, сигнала по съобщение.
Да, да. Тези хора преди няколко месеца, преди 3 месеца решиха, че трябва да направят смяна в националното радио. Решиха, че това е най-достойният кандидат, което далеч не беше мнението на всички в гилдията, нито представянето, нито концепцията, но окей, решиха, трябва да понесат и отговорност за това, което са решили.
Някой вас натискал ли вие да махнете гласове като Силвия Великова? Защото и вчера тя в наш ефир каза, някой очевидно може да поиска и да получи махането ми. Някой не иска да ме слуша.
Това аз не мога да ви кажа. В последните 3 години аз натиск не съм имал, за да отстранявам един или друг водещ от ефир. Разбира се, радиото винаги е интересно за политиците, винаги имат мнение и винаги никога няма да са доволни от радиото.
Да, защото от всички палитри винаги има забележки.
Естествено, има някой, който е засегнат и това е съвсем нормално. Но работата на един директор, на един менеджер на такава медия, на генералния директор е именно да убира луфтовете, да поема ударите отвън и да не предава, да не ги препредава надолу по веригата. Защото той е там, за да удържа натиска и да пази хората, които работят в радиото. Да пази националното радио и да пази общественото радио и неговите функции. Това е, тези функции са обществени. То радиото не е нито на ГЕРБ, нито на БСП, нито на ДПС или на някой друг, а радиото е на цялото общество. И там генералният директор защитава обществения интерес. А обществения интерес се защитава, като се представя максимално много мнения, като се представя картината пълната и като не се скрива информация. А другия въпрос е, нали, кой да бъде водещ и кой да не бъде водещ. Това е технологичен въпрос и това е въпрос на вътрешна политика в медията. Така че аз смятам, че по-важното са принципните неща, а не конкретния казус с това дали Силвия ще води или няма да води, дали да бъде в един ресор или не. Все пак това е вътрешен въпрос на медията, който вътре си се решава. Но ако аргумента е да затворим, да запушим устата на някого, вече тогава този въпрос добива обществена значимост.
Компрометира ли всичко това, което се случва тези последни 2-3 дни, новото ръководство според вас? Защото знак ли е за някаква криза задаваща се?
И аз не бих искал да коментирам. Аз смятам, мога да говоря за моя мандат. В рамките на моя мандат ние изкарахме 3 години, в които направихме страшно много за радиото. Развихме го в интернет пространството, в социалните медии. Направихме много, много, много и получихме и международно признание. Две асамблеи проведохме тук на ИБИО. Ред неща. В момента и очаквахме да получим признание за това, което направихме. Ние не го получихме и това е жалкото, защото това е обидно и за хората, които работиха. Оставете генералния директор. Дали ще бъде Александър Велев, Светослав Костов или Иван Петров, няма никакво значение. Важното е, че хората вътре работеха за идеята обществено радио. За идеята да бъдем в номер едно и в интернет пространството, да бъдем навсякъде до хората. И оценката за нея беше публичен шамар, който получихме от Съвета за електронни медии. Първо, много често не ни се приемаха отчетите с някакви абсолютно дребнави такива доводи. След това дребни заяждания и накрая получихме оценката с избирането на друг екип. Очевидно, значи моя екип или ние не сме се справили, което не е вярно. И това е обидно за всички хора, които работят в радиото. Не е само за екипа ми. Това е, защото хората работеха с ентусиазъм. Направихме Паркфест в София, Радио Паркфест, който стана събитие в града.
Най-интересно е, не знам дали е съвпадение, че след първия ми мандат през 2001 имаше криза в радиото, сега пак се задава нещо такова.
Аз имам обяснение. Аз, в смисъл, имам свое обяснение. По време на първия ми мандат бях подложен на много голям натиск тогава. Такова беше времето. Тогава БНР беше единственото радио, което имаше огромен авторитет в този момент и огромна аудитория, не както сега. И още не бяха тръгнали частните телевизии. И хората тогава, политиците смятаха, че БНР може да им помогне да бъдат избрани или не избрани и така нататък. И това е... трябваше да се... Те оказваха огромен натиск, искаха да се случва едно или друго. Но то не се случи. Тогава имаше искания и за уволнения, имаше искания за смяна на водещи. На края на мандата ми се поставиха едни условия колко човека трябва да бъдат махнати, за да бъда преизбран. Аз отказах, естествено, и не бях преизбран. Борислав влезе и направи онова, което те искаха, и резултата дойде на лице. В случая не са искали подобни неща, но очевидно не са били доволни от радиото. Това го чуваме много, много пъти от политиците, че най-критикарската медия е БНР, най-много ги критикува. И ето те решиха, че могат да подменят модела, да направят друго радио или друго ръководство, да вкарат друг модел на управление на радиото и по друг начин да звучи радиото, да бъде по благосклонно към властта.
Абе, въпросът е да звучи, медиите... не да се спира.
А тук стигнахме дори и до спиране, нали? И за това идва кризата, защото радиото е, освен всичко останало, радиото има чувство за самосъхранение. 96-та година, 95-та, 96-та, 95-та по-скоро, когато ни уволняваха нас от радиото по времето на Жан Виденов заради протеста ни срещу цензурата, ние показахме, че радиото е живо и че не позволява такива действия спрямо журналистите вътре. Радиото не си мълчи и не може по този начин. А и освен това живееме в 21 век, крайна сметка.
Благодаря на Александър Велев. Опираме в нашите новини. Благодаря ви за това включване, един разговор за това защо замлъкна днес Хоризонт.